Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta ruhatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin-mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas bintang-bintang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita juga melakukan amalan yang mulia untuk menunggu sholat isya. Dan ini yang disebutkan oleh sabda Nabi SAW, orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Di antara bentuk hati yang terkait dengan masjid, kata para ulama, yaitu dia menunggu waktu sholat. Ya, antara maghrib sampai sholat isya, ditunggu sampai sholat isya itu datang, maka akan masuk dalam golongan yang dikatakan hatinya selalu terkait dengan masjid. Hatinya selalu terkait dengan masjid. Orang seperti ini akan mendapatkan ya naungan fi dhillihi la yadhillu illa dhillu. Yang kata Nabi SAW, yaitu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang di mana pada hari kiamat tidak akan kita mendapatkan pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin-mungkin kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah, mendapatkan pertolongan dan kemudahan di hari kiamat kelak, dan dihilangkan dari berbagai macam kesulitan di dunia dan akhirat. Kemudian selawat dan salam ya semoga tercurahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada istri-istri Nabi SAW yang tercinta, dan juga para sahabat yang dikabarkan mendapatkan berita yang baik, yaitu akan masuk surga. Di antaranya ada 10 orang, dan juga ada sahabat-sahabat yang mengikuti Baitur Ridwan, dan ada sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar, yang dimana kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencintai mereka dan juga mengikuti jejak mereka, karena merekalah yang telah mencontohkan agama yang baik bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah orang-orang yang mati dalam keadaan menakjubkan, yang mati dalam keadaan yang luar biasa. Ada 2 hadis yang ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang bagaimanakah kita menutup akhir hidup kita. Salah satu yang diajarkan dalam Islam, ketika ada yang akan meninggal dunia, maka diajarkan dia tutup hidupnya itu dengan membaca kalimat La ilaha illallah. Kira-kira sanifi yang mudah apa mboten ngucapke kalimat La ilaha illallah? Mudah. Iso dihafal kita? Bisa. Namun ketika meninggal dunia, ya, ini keadaan yang Imam Ahmad saja itu sangat berat untuk menghadapinya. Ketika Imam Ahmad mau meninggal dunia, ini adalah beliau ulama besar, salah satu ulama madhab. Ketika akan meninggal dunia, setan terus menggoda Imam Ahmad. Padahal kita tahu kualitas dari keimanan Imam Ahmad itu jauh dari kita-kita. Wong Imam Ahmad saja sholat malam itu sampai 40 rakaat. Sholat malam sampai 40 rakaat. Kita saja bangun tidur saja enggak. tadi subuh aja orang masih lanjut terus. Nih Imam Ahmad 40 rakaat niki urung ditutup witir. Ya, niki urung ditutup witir sudah 40 rakaat dihabiskan dalam waktu satu malam. Masyaallah. Semangatnya beliau seperti itu. Namun ketika meninggal dunia masih digoda oleh setan. Maka ketika itu dia bilang, ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia, jauh dari saya, pergi jauh dari saya. Maksudnya ketika itu orang-orang gak tahu kalau Imam Ahmad itu sedang digoda oleh setan. Dia suruh setan harus menjauh dari dirinya. Kita ketika meninggal dunia, ya, kita tadi disyariatkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ada dua hadis yang mengajarkan hal ini, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah daqala al-jannah." Siapa yang akhir perkataannya, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Berarti hadis ini para ulama terangkan akhir perkataan. Dan ini menunjukkan kalau orang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hidupnya, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan yang baik sekali. Mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang baik itu bukan berarti matinya pas mati senyum, ya, atau pas matinya ya mungkin di tempat tidur matinya itu mudah. Tidak mesti seperti itu. Karena keadaan orang ketika mati itu berbeda-beda. Nabi SAW saja ketika beliau sakit, sakitnya itu dua kali lipat dari sakit yang diderita oleh kita. Kalau kita panas, biasanya suhunya pinten, suhunya, suhu pas panas 37, Nabi dua kali lipat daripada itu, lebih panas lagi. Jadi ini tergantung dari orang masing-masing. Nah ketika meninggal dunia, jika mengucapkan kalimat tadi, yaitu kalimat La ilaha illallah, maka disebut matinya husnul khotimah. Husnul itu artinya baik, apik. Khotimah itu artinya penutup dari kematian, yaitu saat dia mati, mati dalam keadaan yang baik, yaitu dikatakan akhir perkataannya. Maka di sini para ulama itu mengatakan, kalau dikatakan akhir perkataan, berarti tidak ada lagi ucapan-ucapan yang lain setelah itu. Jadi misalnya niki wis arak sakaratul maut, yang baik iki wis arak mati. Maka walaupun mungkin tinggal setengah jam lagi, ya, ini masih lama, namun dia setelah itu tidak ada, ya, yang bisa dibicarakan lagi atau tidak ada yang bisa diucapkan lagi dari mulutnya. Maka ketika itu kita talqinkan kalimat La ilaha illallah. Ya, ngajar orang yang mati tadi, ya, kalimat La ilaha illallah. Jadi ini jadikan kalimat yang terakhir. Kalau sempat dia ngomong lagi, ngobrol lagi, le kepiye sawai, ya, warisannya kepiye, mau dibagi bagaimana? Ya, apakah untuk kamu semuanya atau dibagi seperti apa? Dia masih mikir dunia lagi ketika itu, ngajarkan dia lagi kalimat La ilaha illallah, biar jadi kalimat penutup, ya, bagi orang yang akan meninggal dunia. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW tadi, akhiru kalamihi, akhir ucapannya. Maka dikatakan tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Di sini para ulama jelaskan pengertian masuk surga itu ada dua pengertian. Yang pertama, masuk surga langsung. Kita enggak pakai mampir-mampir dulu ke neraka. Ini disebut masuk surga. Yang kedua, masuk surga yang penting masuk. Namun terlebih dahulu disiksa dulu dalam neraka. Sepenting masuk surga. Kira-kira yang paling enak yang pertama apa mampir sih? Mampir-mampir kan bisa delok artis. Ya, mungkin ada artis-artis yang ayu, yang cantik, apa kancane pian ya sing mampir dulu di situ ketemu teman lama. Kira-kira sing ape? Sing nomor pertama, nomor setunggal apa nomor kali? Berarti orang yang dia bisa masuk surga secara langsung ini adalah orang yang utama. Namun kalau kita lihat dalam hadis tadi disebut siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilallah maka dia masuk surga. Pokoknya pengertiannya ada dua tadi, yaitu bisa jadi dia masuk surga langsung, bisa jadi dia juga masuk surga dengan terlebih dahulu mampir dalam neraka. Orang-orang yang mampir dalam neraka ini bisa jadi karena dia punya dosa besar, atau bahkan ada orang yang melakukan dosa besar. Contoh dosa besar, nepomawon, contoh dosa besar syirik. Kalau syirik jelas membuat pelakunya kekal dalam neraka. Contohnya malah perbuatan zina, selingkuh. Kemudian contoh lagi minum-minuman keras, meninggalkan sholat, ya durhaka pada orang tua, terus pasang nomor apa? Togel, ya biasanya pinter nomor 2 atau 4, ada yang milih 2, ada yang milih 4, tergantung mana yang dia mampu ketika itu. Orang yang melakukan seperti tadi melakukan dosa besar, maka dia dikatakan oleh para ulama tahtal masyiah, berada dalam kehendak Allah. Jika Allah kehendaki maka dia itu bisa dimaafkan dosanya dan langsung masuk surga. Dan jika Allah kehendaki dia pun masih tetap disiksa dulu dalam neraka, namun kalau masih punya iman bisa masuk surga. Contoh, ada yang dikisahkan oleh Nabi SAW, ada seorang pelacur. Ya, ada seorang pelacur. Kira-kira kalau ada di tengah-tengah kita seperti itu, kira-kira orang seperti ini bagus atau tidak? Tidak. Ini di zaman Nabi SAW ini orang yang hina. Maka ketika itu dia mampir di suatu sumur karena butuh minum. Maka ketika dia sudah memenuhi hajatnya, minum dari sumur tersebut, kemudian dia melihat ada seekor anjing. Kalau gere atau anjing biasanya haus, ya terlihat dari mana? Lidahnya menjulur keluar. Lidahnya, ya tanda dia haus itu kelihatan. Maka karena lihat seperti itu, yang namanya pelacur tadi kasihan. Akhirnya dia turun ke sumur lagi, ngangge selendang, apa ngangge sarungnya. Kemudian angkat ke atas air yang ada, kemudian dia beri minum kepada seekor anjing tadi. Maka Nabi SAW menyebut dalam hadis, wanita ini terampuni gara-gara dia memberi minum kepada seekor anjing. Namun di sini catatan penting yang perlu diperhatikan, tidak boleh beralasan wah gak apa-apa, berarti aku selingkuh, wah ini orang popo. Karena yang jadi pelacur saja bisa masuk surga. Jawabannya gampang. Emangnya dulu kamu yang jadi pelacur itu apa yang Nabi SAW ketemu? Ya, itu memang yang Nabi SAW ketemu dengan kamu yang dahulu itu? Ternyata bukan. Dan itu dapat jaminan dari Nabi. Kalau yang ada sekarang siapa yang jamin? Apakah Pak Lurah yang jamin? Apakah Pak Presiden yang jamin? Tidak ada yang menjamin. Dahulu masih ada Nabi SAW, Nabi SAW saat ini meninggal dunia. Jadi tidak ada yang bisa menjamin. Maka tidak boleh beralasan wah saya tetap selingkuh saja, saya tetap profesinya seperti itu, tak masalah. Ya wong sing namanya pelacur saya di zaman Nabi SAW bisa masuk surga. Jawabannya keimanan dia dengan keimanan kita itu berbeda. Bisa jadi dia mungkin berbuat seperti itu, dia bertobat, dia menyesal. Kalau kita mungkin senang-senang saja untuk berbuat maksiat. Intinya di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar ini bisa jadi tidak kekal dalam neraka. Ya, orang yang melakukan dosa besar itu tidak kekal dalam neraka selama masih punya iman. Kalau masih punya iman, maka suatu waktu dia disiksa dalam neraka dan dia akan keluar dari neraka, tidak kekal di dalamnya. Jadi kalau orang muslim yang masih punya iman, yang dalam hadis sebutkan walaupun mithqala dzarratin, walaupun sebesar semut kecil, itu nanti bisa keluar dari neraka. Yang penting beriman. Kalau tidak ada iman, ya sudah jadi pelacur misalnya, ninggalkan sholat, bahkan lakukan kesyirikan, sudah dosanya double. Siksanya double juga. Siksanya bertambah lagi nanti pada hari kiamat. Ya, maka tadi kita dapat ambil pelajaran, orang yang berbuat dosa besar itu tidak kekal dalam neraka. Ya, namun kalau kita katakan itu tidak kekal dalam neraka, jangan ambil pilihan, ah kalau gitu saya lakukan dosa besar saja, biar Allah nanti ampuni dan memaafkan saya, yang penting tidak kekal dalam neraka. Jangan seperti itu. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan akhir kita nanti pada hari kiamat, apakah termasuk golongan-golongan yang selamat ataukah orang yang akan mendapatkan hukuman. Kembali kita ke hadis tadi, orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia akan masuk surga. Perlu dipahami, orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau dia rajin zikir maca la ilaha illallah, ini tidak jadi jaminan juga dia mudah masuk surga. Karena la ilaha illallah itu bukan hanya dibaca, namun juga harus dipahami. Wahab bin Munabbih itu memisalkan kalimat la ilaha illallah kalau disebut dalam hadis dengan miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Namun kalau namanya kunci, kunci kan punya bagian yang punya gerigi. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut asnan. Coba lihat di kunci motor misalnya, ini kan ada bagian yang ini disebut apa ini?
Gerigi.
Ya, gerigi ya kan? Niki geriginya, ini kan kalau masukin dalam pintu, ya, kalau kita buka pintu misalnya, ini kalau pas baru pintu itu bisa terbuka. Kalau nggak pas gimana? Tidak bisa terbuka. Walaupun ada kunci, namun kalau ininya tidak pas maka tidak bisa masuk. Maka masuk surga juga demikian. Kalimat la ilaha illallah ibaratnya ini adalah kunci. Kuncinya sudah punya. Kita tiap hari ucapkan, kunci kita sudah punya. Untuk masuk dalam surga itu sudah punya. Namun di sini tinggal cari yang pas geriginya itu bagaimana. Ini tinggal yang cari yang pasnya, ini yang sulit. Semuanya punya kunci. Namun untuk cari yang pasnya ini, kata Wahab bin Munabbih, ini yang sulit di sini. Beliau katakan yang namanya kunci tadi punya gerigi. Kalau punya gerigi tadi, maka kalau mau masuk pintu tadi harus ada gerigi ini baru bisa masuk pintu. Maka yang namanya kalimat la ilaha illallah berarti bukan hanya saja kita ucapkan terus. Minimal dalam sehari misalnya Nabi SAW itu ajarkan kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba baca sarangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini minimal dalam sehari dibaca 100 kali. Minimal dalam sehari dibaca 100 kali. Kita sudah punya zikir tersebut. Namun tidak cukup. Zikir tadi kita harus punya geriginya, yaitu kita harus pahami kalimat tersebut dan konsekuensinya atau amalannya harus ada. Yaitu orang yang ucapkan kalimat la ilaha illallah berarti harus menjauhi kesyirikan dan juga dia harus melakukan ibadah. Ya, harus ingat kalimat la ilallah tadi yang harus dilakukan adalah amalannya, dia harus jauhi syirik
Kemudian dia juga harus rajin ibadah. Kalau cuma ucapkan saja, atau mungkin setiap malam Jumat dia rutinkan saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la dan seterusnya 100 kali. Namun kesyirikan tetap lakukan. Dia punya ilmu sakti, dia punya ilmu kebal, dia pakai-pakai jimat, dia pakai-pakai susuk, ya dia pakai-pakai pelet atau pakai penglaris. Maka kalimat tadi tidak ada manfaat. Orang yang membuat kalimat tadi itu jadi manfaat kalau dipahami, kemudian dia itu amalkan, dia jauhi kesyirikan dan dia lakukan ibadah. Kalau tidak demikian, kalimat tadi itu jadi sia-sia. Sekarang apakah setiap kita itu bisa mengucapkan kalimat tersebut ketika kita akan meninggal dunia? Ingat, kalau ada di antara kita akan meninggal dunia, maka yang diperintahkan adalah kita menuntun orang yang akan mati. Tuntun dia untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di mana Nabi SAW itu bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah, ajarkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka orang yang akan mati diajarkan kalimat ini. Jadi kalau kita hadir di situ, ini orang tua kita akan meninggal dunia, maka tuntun dia terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini jadi kalimat yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi. Maka orang yang mengucapkannya tadi nanti akan masuk surga. Ya, dengan syarat-syaratnya yang kalau dia penuhi. Terus yang tadi saya katakan, gimana apakah setiap kita bisa mengucapkannya? Jawabannya tergantung dengan iman. Karena ada orang yang akhir hidupnya, dia tidak bisa mengucapkan karena kebiasaannya gak pernah sholat. Kebiasaannya lisannya ini, mulutnya ini mungkin berkata yang sia-sia atau terlalu sibuk dengan dunia. Pernah diceritakan oleh para ulama, ada di sini yang hobi main catur. Biasanya kan ada istilah apa? Skakmat, ada skakster kan? Iya kan? Nah, para ulama cerita, dulu ada yang kebiasaannya setiap hari itu sibuk main catur terus. Saat ada orang yang tuntun dia moco kalimat la ilaha illallah, ya, ayo sebut kalimat la ilaha illallah. Malah ketika akan mati dia mengucapkan skakmat. Ya, dia ucapkan apa? Skakmat, mati. Ya, dia yang mati. Skakmat sudah mati setelah itu. Ada yang juga sibuk dengan dunia. Kita berdagang tidak ada masalah. Namun ada orang yang terlalu sibuk dagang, ya, waktu-waktu sholat dia tinggalkan. Maka biasa kalau orang dagang itu ucapkan, ya, ini murah, ini murah, ini murah, ya. Maka ada yang ketika meninggal dunia disuruh moco la ilaha illallah, ayo baca kalimat la ilaha illallah. Malah dia ucapkan ini murah, ini murah, ini murah. Apa tadi sebabnya? Kebiasaannya lupa zikir. Dia kebiasaannya sibuk dengan dunia. Waktu sholat dia tinggalkan. Ya, sama mungkin kalau ada yang sibuk ngarit terus setiap hari. Ya, sibuk ngarit terus, ya, pas ngasar, aku ngarit sih. Ya. Nanti bisa jadi kalau meninggal dunia ini lali sholat misalnya, ya, sholat itu lupa, maka barangkali nanti nasibnya sama seperti itu. Nanti mau disuruh kalimat la ilaha illallah malah disebutkan ngari. Mati dalam keadaan seperti itu. Kalau sebaliknya orang yang sibuk dengan zikir, ini ada kejadian yang luar biasa yang tadi saya sebutkan di awal. Ada seorang ulama namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini ulama hadis. Ulama hadis itu berarti tiap hari iki maca hadis. Ya, kalau kita mungkin cuma seminggu aja ini dengan hadis semacam ini. Namun dia setiap hari itu ucapkan hadis terus. Dan kalau ulama mengucapkan hadis, dia itu biasa sebutkan hadasana, dia sebutkan gurunya. Gurunya ini sebutkan gurunya lagi. Gurunya ini sebutkan gurunya lagi sampai sahabat Nabi, sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang ulama tadi namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini ulama yang meninggal tahun 264 Hijriah. Ketika itu saat mau meninggal dunia, yang namanya ulama kan enggak perlu kita ajarin kan? Ya, Pak atau Pak Kiai, Mbok nanti kalau mati mau kalimat la ilaha illallah. Kalau kita bilang sama Pak Kiai kan kurang sopan. Mau sepak Kiai di warayo pomocola ilaha illallah. Dia sudah paham. Maka orang-orang yang hadir ingin talkinkan dia, ingin ngajari dia kalimat la ilaha illallah, malah bingung. Ini gimana caranya biar Abu Zur'ah ini kita ajarkan kalimat la ilaha illallah atau kita talkinkan la ilaha illallah? Mereka bingung. Maka akhirnya sebagian katakan nuzakirul hadis. Kalau begitu kita sebut saja hadis dengan nama-nama orang yang ada di dalamnya sampai pada sabda Nabi, nanti biar Abu Zur'ah nanti yang sebutkan isi hadisnya. Dan hadisnya yang tadi kita sebutkan yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW itu bersabda, "Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka situ ada ulama yang namanya Muhammad bin Muslim. Ada situ ada ulama yang namanya Abu Hatim. Ada situ Abu Zur'ah sendiri yang akan meninggal dunia. Yang pertama kali Muhammad bin Muslim itu hadir. Dia ajarkan kepada Abu Zur'ah, "Wahai Abu Zur'ah, ini saya sebutkan orang yang meriwayatkan hadis ini." Dia sebutkan nama gurunya, kemudian nama gurunya lagi sampai gurunya yang namanya Soleh. Kemudian dia berhenti. Dia pingin Abu Zur'ah, "Kamu lanjutkan hadis ini." Lalu Abu Hatim juga maju ketika itu. Dia sebutkan nama gurunya Bunda. Sebutkan lagi nama gurunya lagi sampai pada Soleh. Ya. Kemudian dia diam. Pingin Abu Zur'ah itu lanjutkan. Kemudian Abu Zur'ah, dia baca tekstual, dia baca matan hadisnya lengkap. Abu Zur'ah ketika itu menyebutkan, "Haddatsana Bunda, telah menceritakan kepada kami guru kami yang namanya Bunda. Haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami guru kami yang namanya Abu Asim. Haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far. An Saleh, dari Saleh," sama dengan kedua orang tadi yang menyebutkan sebelumnya. "An Saleh bin Abi Urayb bin Abi Arif. An Kasir bin Murrah Al-Hadrami, dari Mu'adz bin Jabal, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, 'Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.'" Siapa yang akhir perkataannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dia ucap kalimat itu terakhir langsung mati. Yang dia ucapkan tadi, siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pas ucapkan masuk surga, langsung mati. Imam Al-Hakim mengatakan dalam kitab Al-Mustadrak, "Saya telah mencatat cerita tentang Abu Zur'ah tadi, dan memang benar apa yang dia ucapkan tadi, isi hadis itulah jadi kalimat terakhirnya. Lantas dia meninggal dunia tadi tahun 264 Hijriah." Kira-kira di zaman ini ada yang seperti itu enggak? Pas moco Al-Quran, opo moco hadis langsung mati. Ini enggak, ini pakai rencana loh ini. Ya, ini pakai rencana, dia baca terus langsung mati. Kalau ada mungkin sujud tiba-tiba kan, dia enggak rencanakan. Kalau ini dia sudah rencanakan loh. Dan dia tutup hidupnya dengan kalimat itu. Ya, dia tutup hidupnya dengan kalimat tersebut. Maka ini kematian yang luar biasa. Tadi yang saya katakan, orang bisa seperti ini kalau kebiasaannya dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kebiasaannya sudah biasa ninggalkan sholat, sudah biasa yomalah zikir, sudah biasa ya tidak pernah mengenal masjid sama sekali, maka sangat mustahil dia bisa seperti ini, bisa seperti Abu Zur'ah. Bisa kalimat akhirnya itu apa tadi? La ilaha illallah. Sangat sulit. Namun kalau dia kebiasaan setiap harinya dia rutin sholat, rutin ibadah, rutin moco zikir-zikir yang Nabi SAW itu tuntunkan, maka akhir hidupnya akan baik insyaallah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mohon pada Allah, mugi-mugi akhir perkataan kita itu adalah kalimat la ilaha illallah, kita dimudahkan juga mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dimudahkan untuk tetap istiqomah dalam melakukan kebaikan sehingga akhir hidup kita juga dalam keadaan yang baik. Allahumma amin. Jadi demikian yang kami sampaikan di kesempatan kali ini ya, sebelum kami tutup. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya dan diam gini.
Terus yang kedua, apakah ada ciri-ciri orang yang akan meninggal itu yang husnul khotimah? Soalnya ada yang tidak sholat yang meninggalnya kurang dari ujung hati, penak yang mati. Terus ada juga yang meninggal itu namanya udah kurek mati nempel kayak itu. Apakah kita juga
gih, ya.
Nah, terus yang ketiga yaitu umpamanya kita mau tidur mengucapkan la ilaha illallah itu langsung tidur terus meninggal itu dilakukan, apakah itu juga termasuk
ya, baik. Baik, yang pertama apakah tadi menunggu sholat antara maghrib kali isya, apakah seperti itu berlaku bagi ibu-ibu yang sholat di rumah? Berlaku juga jika antara maghrib kali isya tetap dalam keadaan berwudu, dia tunggu waktu sholat itu dengan moco Al-Quran atau moco zikir, bisa termasuk di dalamnya. Karena wanita diperintahkan itu sholat di rumah, namun dia dapat pahala juga sama seperti laki-laki di masjid jika dia melakukan amalan seperti itu di rumah. Jadi bisa dapat insyaallah ya untuk ibu-ibu seperti itu. Kemudian yang nomor kali, bagaimana ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah? Intinya yang para ulama jelaskan ya, kalau kita katakan dari ciri-ciri harus pakai dalil. Ada sebagian yang punya dalil kalau dia mati pada malam Jumat atau hari Jumat maka husnul khatimah. Itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Jadi tidak bisa dijadikan dalil pula. Ada yang matinya kepena banget ya, mungkin mudah matinya. Ini belum tentu juga. Karena bisa jadi ini perampok. Ini biasanya pasang nomor ya, pas lagi pasang kemudian tiba-tiba mati. Matinya yo gak seperti orang yang mati susah, tidak. Makanya tadi saya katakan tidak bisa jadi patokan orang yang matinya itu mudah itu husnul khotimah, orang yang matinya itu sulit itu orang yang sengsara, tidak. Ini dilihat dari amalannya. Kalau amalan yang keseharian rajin sholat ya, kita kalau dia itu rutin terus, maka ini diharapkan matinya husnul khotimah. Walaupun nanti sakitnya, mungkin sakitnya sakit parah. Bahkan kalau orang itu sakit parah kemudian mati ya, contohnya misalnya ada ibu-ibu yang melahirkan anaknya sudah keluar, ibunya meninggal dunia. Ini dalam hadis disebut dengan orang yang mati syahid. Matinya sulit enggak? Sulit itu matinya. Berat. Namun di sini dikatakan syahid, berarti matinya adalah mati husnul khotimah. Matinya dalam keadaan baik. Jadi intinya ini dari amalan kesehariannya, amalannya itu rutin atau tidak. Baru nanti dilihat dari ujung akhirnya. Kalau kita lihat wajahnya itu terlihat putih, kemudian senyum misalnya, ini belum tentu juga menunjukkan husnul khatimah. Karena ada orang yang maksiat pun tetap seperti itu. Maka yang paling bagus yang jadi patokan, lihat amalan keseharian. Kalau dia itu rajin ibadah, maka akhir hidupnya itu pasti baik karena kesehariannya seperti itu. Namun kalau tadi seperti saya contohkan, kesehariannya itu jelek, sibuk dengan dunia, dagang terus, ya sibuk, ya dia tinggalkan sholat dengan dunianya tadi, atau dia malah sibuk dengan permainan-permainan yang tidak manfaat seperti catur tadi, kemudian kebiasaannya seperti itu, matinya jelek seperti tadi, maka kita tidak katakan itu mati husnul khatimah. Jadi lihat dari amalannya, ibadahnya itu rutin apa ora. Kalau rutin, alhamdulillah, itu nanti jadi husnul khatimah. Kalau orang rutin, kadang sholat, ya kadang orang, apa sholatnya pas setahun berapa kali? Ya penting dua kali, Idul Fitri kali, Idul Adha. Ini jangan harap bisa mati husnul khatimah. Jadi dilihat sekali lagi pada amalan. Kemudian yang ketiga tadi, nah, sebelum tidur maca la ilaha illallah. Atau dia sebelum tidur pokoknya maca zikir-zikir yang Nabi tuntunkan. Kalau dia mati saat dia tidur, matinya adalah mati husnul khatimah, karena dia tutup dengan zikir. Ya, dia tutup dengan zikir, maka termasuk di dalamnya. Ada lagi? Gitu.
Biasanya yang tapi ya nggak bisa apa-apa kerjaan biasa dituntun itu. Kira-kira walaupun dituntun orang dewa orang sama cakap eh, ini tuh senyum loh busurkan itu senyum itu loh kalau dituntun itu.
Tetap di sini. Yang dituntun itu, itulah yang dimaksud. Bukan yang menuntun tadi, ya. Yang warai, yang dia itu ngajari kalimat la ilaha, ini tidak dituntun tadi, ya. Ini bukan yang dimaksud dalam hadis. Namun yang dimaksudkan dalam hadis, orang yang akan mati. Jadi kalau dia ucapkan la ilaha, maka tadi idza khalal jannah, mugi-mugi masuk surga. Namun kalau yang menuntun tadi, nah ini kan dia bisa berulang kali mengucapkan itu, maka tunggu nanti kalau dia mati, dia bisa gak seperti itu pula. Kalau sama, ya sudah.
Masih ada yang sakal timaut dituntun ini, dia mesurah dulu kan. Ini sakal timaut mesurah iso mutape, mesurah
iso mesurah iso mutape.
Ini yang bisa mutape, yang menuntun ini itu yang pakai pas orang.
Nah, itu nanti dilihat dari hatinya itu masih terbetik enggak dengan kalimat itu. Jadi kalau masih rasa, oh ini kalimat yang saya harus ucapkan di akhir hidup, walaupun mulutnya enggak bisa bergerak karena sakit, maka nanti dilihat dari keadaan hatinya. Kita harap dia bisa keadaannya mengerti kalimat tadi, sehingga nanti itu jadi kalimat penutupnya, walaupun tidak bisa diucapkan karena mulutnya enggak bisa bergerak apalagi tidak bisa berucap. Konten malam?
Jadi saya pernah bilang katanya orang yang sakaratul maut itu yang berfungsi itu hanya pendengaran. Itu benar atau tidak?
Mulutnya?
Kan sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Karena yang pancendra yang berfungsi itu hanya telinga. Seperti Pak Prof tadi. Jadi di sini itu nyaut dalam hati itu termasuk tidak.
Ya, tadi kalau sebenarnya tidak tepat perkataan itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini, ya tahu nanti kejadiannya ada yang bisa ucapkan la ilaha illallah. Karena dikatakan manqal, siapa yang ucapkan, bukan siapa yang terbetik saja, namun siapa yang ucapkan. Maka kalau dia bisa ucapkan, dia ucapkan. Ya ini yang dituntun tadi. Makanya tadi saya sebut kalau ini sudah jadi kalimat terakhir wes ngucap ke, sudah dalam keadaan sakaratul ini, jangan ada yang ngajak ngomong lagi. Biarin. Ya, jangan ngajak bicara lagi. Bah, ini pripun bagi waris gitu. Jangan ngajak lagi. Ya, itu nanti masalah belakangan. Sementara ini wes jadi akhir. Nah, kalau ternyata ini enggak bisa bergerak, kita harap terbetik dalam hati. Dia tahu itu bahwasanya ini kalimat terakhirnya dan dia ingin mengucapkan namun enggak bisa. Ya, pokoknya terbetik la ilallah, tapi ini dalam batin. Kita harap itu yang terjadi dalam hati ini karena kita tidak bisa tahu pula. Konten malen?
Ya, sudah parah.
Nanti biar tuangnya sak saja.
Mungkin isak mohon nggih. Macam-macam pertanyaan ta pun, Bang? Pun. Hah? Ini sampun. Coba ajengin terus ini pertanyaan terus habis itu isak.
Terus ke kan. Kan sama lu
guru punya sini. Guru punya sini. Iya.
Monggo Gus. Kalau ada orang yang meninggal kan kalau mumpuni bisa masih bisa ngomong itu la ilaha illallah, saya takutnya kalau nanti la ilaha itu dia berhenti. Jadi kalau ini cuma Allah itu bisa enggak. Terus yang kedua, umpamanya orang yang mau dieksekusi itu dia tobat.
Dieksekusi mati ya.
Dieksekusi mati itu dia tobat terus
ngucapin la ilaha illallah. Baik. Yang kedua, yang tadi seperti saya jelaskan, kalau dia akhir hidupnya la ilaha illallah, misalnya wis tobat, maka ini tergantung Allah, kalau terima tobatnya berarti dimaafkan. Iya, direncanain tadi. Pokoknya kalau tobatnya jujur, itu nanti jadi urusan Allah. Kalau Allah mau maafkan, maka dimaafkan. Kalau tidak, ya tidak. Ya, jadi nanti tetap akan ada keputusan dari Allah tentang hal itu. Kemudian yang pertama tadi, kalau kita ucapkan Allah, Allah saja ketika mati, ya, ini tidak cukup. Kenapa? Karena kalau lafaz Allah itu tidak pernah dijadikan bacaan untuk zikir. Jadi kita tidak pernah mengucapkan zikir moco Allah 100 kali, tidak pernah. Namun biasa digandengkan dengan kalimat yang lain yang berisi pujian. Maka kalau orang mau mati juga demikian, maka dituntun saja, diajarkan saja la ilallah, tidak perlu ada rasa khawatir nanti barangkali nanti cuma ucapkan la ilaha saja. Jangan. Bilang dia ngajari tetap la ilaha illallah. Sudah. Kalau sudah itu jadi kalimat terakhir, alhamdulillah. Berarti kita tidak ngobrol lagi dengan dia. Sudah itu jadi kalimat yang terakhir. Kalau dia baru ucapkan la ilaha, nyambung lagi, kita ucapkan nyambung lagi illallah. Nah, sudah ucapkan lagi illallah, maka mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Jadi tetap diajarkan sempurna, enggak cukup illallah saja. Ada lagi? Itu disebut dengan orang yang mati kecelakaan. Ya, ini termasuk orang yang mati karena benturan yang berat. Sama seperti orang yang jatuh dari pesawat. Nih, ada yang kecelakaan ketabrak seperti itu pula. Ini disebut dalam hadis dengan orang yang syahid, mati syahid. Namun syahidnya ini bukan mati syahid kayak sing perang. Ya, ini mati syahid dari sisi cuma disebut di dunia. Di kita sebut demikian, namun tetap disolatkan, tetap dimandikan. Beda kalau orang mati syahid ketika perang, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Kalau orang yang ini beda, cuma disebut saja syahid, namun tetap dimandikan, tetap disolatkan. Namun dia dapat pahala seperti orang yang mati syahid, karena diantara tafsirannya, dia mati itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi keadaannya itu husnul khatimah. Ya, keadaannya husnul khatimah karena disebut syahid. Apalagi amalannya kesehariannya seperti itu. Mantan mana? Setiap kalimat dituntunkan untuk dijawab sunnah. Misalnya ucapkan Allahu Akbar mu'adzinin, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu baca doa sesudah azan, Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Juga ada tuntunan baca selawat. Kalau orang yang baca doa sesudah azan, dia akan mudah mendapatkan syafaat kanjeng Nabi pada hari kiamat. Konten mana? Sampun nggih? Sing sebelah lor, mboten? Hah? pengantar. Nanti sing pertemuan berikut jadwalnya diubah malam Senin. Malam Senin Kliwon. Malam Senin Kliwon Barnisa. Nanti sekaligus pengajiannya dihadiri bapak-bapak sing saking pesantren. Jadi ibu-ibu yang boleh hadir, bapak-bapak sing biasanya pengajian malam Senin nanti dipindah ke sini. Oke, nanti wonten pengawasan seperti tadi dan sudah tanya jawab juga sama seperti tadi. Mungkin kadang yang nanti lancar. Ya, jadi yang biasa ikut malam Senin dipindah yang malam Senin Kliwon, bapak-bapak dipindah di sini. Ya, boleh dihadiri ibu-ibu. Jadi ngajinya seperti ini, cuma tambah bapak-bapak sekitar 20 cukup ya, insyaallah ya. Insyaallah makan ibu sendiri di renovasi mulai cepat
di tingkat.
Soalnya nambah sesok. Ya, ini kemauan. Jadi kita bertemu lagi insyaallah tanggal 5. Sesok tanggal 5 April. Ya, 5 April itu malam Senin, malam Senin Kliwon. Ya, itu tanggal 5 April sesok. Ya, insyaallah. Jika mohon kita tutup kalian doa kafatul majlis, monggo.
Subhanallah
wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.